так. Zrovna máme dneska mluvit o boji, o modlitbu. Když jsem to četla v katechismu, tak tam bylo napsané, že modlitba je dar, dar milosti Boží a taky rozhodná odpověď člověka na ten dar. Dneska, jak jsme si říkali už ráno, je Panny Marie prostřednice všech milostí. Byli jsme na mši svaté, otec Pavel tam kázal, že všechny milosti dostáváme skrze Panu Marii, že ona je taková zásobárna, že je plná milosti. On říkal, že je to jako zásobník, jako sýpka. A mě se vybavili tak, jak to je tam na Moravě kolem dědin, takový ty velký sila, jestli víte, jak to vypadá. Jo. A tam je hrozně moc obilí, je to na celou zimu. Tak, takový silo jsem si představila, jak je Panna Maria. A pak jsem ještě šla do svého pokoje a dívala jsem se trochu na to, co vám chci říct. A pak mě napadlo, že jasně, že Panna Maria je prostřednice milostí, že všechno je milost a dar od Boha. Ale uvědomila jsem si, že aj ten boj je veliká milost. Totiž, když začneme o něco bojovat, třeba o život nebo o modlitbu, tak je jasný, že je to pro nás něco, o co strašně stojíme. Nebo když něco nevzdá člověk a pořád znovu a znovu se o to snaží, tak dává najevo, že o to stojí, že je to pro něho nějaká velká hodnota. A v té chvíli mě napadlo, že Panna Maria je vlastně i prostřednice, i ochránkyně těchto našich bojů, protože ona strašně v životě musela moc bojovat. Ještě k tomu přijdem, až se bude tady mluvit o vytrvalosti, o modlitbě, tak jak ona vytrvávala celý život, i když často nerozuměla, nevěděla, kam to Pán Bůh s ní vede, jenom věděla, že se může o něho opřít, že je tady její syn, který ho ona miluje, s kterou on počítá, a prostě šla. I když třeba mnohdy neviděla, jak dál, bylo to pro ní temné. Takže když se o tu modlitbu bojuje, nebo když bojujeme o život, tak to je známka, že žijeme, že to, ta modlitba má obrovskou hodnotu a že to vždycky život a modlitba vyžadují úsilí. Já jsem jednou se setkala s jednou dívkou, která měla leukémii a která se z toho dostala. Bylo to úžasné svědectví, protože dávala svědectví pro skupinu mládeže, bylo to na biskupském gymnáziu. A bylo tam strašně moc děcek a přišla tahle holka, taková nenápadná. A s ní přišla i jedna holka, která jí dala krev. Byly tam obě dvě. A tahle ta svědčila o tom svém boji, o tom, co ji to stálo a aby to překonala, ty potíže. A já jsem úplně byla jsem úžasně vděčná za to, co ona tam vyslovila, i pro sebe, ale i pro děcka, protože ona jako říkala, mně zůstalo hrozně moc problémů, já mám třeba alergii. Mně zůstala alergie a byla vidět, že ta tvář byla taková, jako, taková stažená, jo? Jakoby starší vypadala. Ale ona řekla, to je brnkačka proti tomu, co to bylo. Já jsem prostě bojovala, já jsem si říkala, to nevzdám. A bojovala a vybojovala ten boj, byla zdravá a teďko studovala sociálně právní školu, říkala, budu pomáhat lidem. Takže fakt je, že o obrovské hodnoty se musí bojovat, nesmí se to vzdát, jo? Nesmíme nikdy vzdát život. A nesmíme nikdy vzdát modlitbu. Když ta modlitba přichází snadno, samozřejmě, že to je Boží dar, ale takový pokrok v té modlitbě, když opravdu máme z ní radost, nastane tehdy, když jsme o tu modlitbu museli bojovat. Když nějak o ňu zápasí, určitě máte tu zkušenost, jo, že se člověk ji nechce a říká si, dnes to nejde, nebo všecko ho svádí, aby odešel. Jo. Ještě o tom budeme mluvit, o tom roztrhaném srdci, ale je pravda, že o toto musíme strašně moc bojovat, aby jsme vytrvali na místě, aby jsme neodešli od té modlitbě. A takhle se vlastně teprve dosahuje s Boží pomocí jakoby výsledku, nebo tu milost můžeme dostat, až když podstoupíme boj. Katechismus to tam říká úplně krásně a jednoduše, že vedeme boj proti sobě a proti nástrahám, proti prohnaným nástrahám pokušitele. Když se máme modlit, tak jsem si říkala, co to je boj proti sobě, a napadlo mě, že boj proti sobě je, vedeme, když se vůbec do té modlitby dostaneme, když už teda k té modlitbě opravdu jdeme. My si někdy představujeme, že já nemám teď hodně času, třeba nemám teď půl hodiny, abych se mohla modlit, mám třeba jenom 10 minut, tak to nemá ani cenu se do toho dávat. Četla jsem v jedné hezké knížce takové přirovnání, že třeba když někdo má někoho rád, třeba tam to bylo například u maminky a dítěte. Takže ta maminka nečeká od toho malého dítěte nějaký obrovský dar. Třeba to dítě nemůže jít a každý den do květinářství a jednou vykoupit růžu a jednou vykoupit karafiát, ale může to dítě, pokud mají v zahrádku nebo jde do školy, taky jsme to třeba tak dělali, že jsme utrhli jenom pampelišku, pamatujete si na to, jo? Nebo donesli jsme mamce fakt něco úplně malého. A ta maminka měla z toho velkou radost, protože ta hodnota toho dárku nebyla v ceně té pampelišky, ale v toho, co my jsme tím vlastně řekli, že ju máme rádi. Takže úplně přesně tak je to s modlitbou. Když mám 10 minut, tak mám 10 minut, no mám 5 minut, no mám minutu. Ta hodnota není v té délce, ale v tom, co já chci Pánu Bohu dát, a to můžu udělat vždycky. Čili vůbec se do té modlitby, se k ní jakoby propracovat přes ty všechny naše překážky. To je otázka fakt boje, že člověk si opravdu chce a musí říct, tak jdu. No, nebo překonám to. Já vám můžu říct třeba jaký úplně malinký svědectví. Jeden den tady v našem centru a měla jsem strašně toho moc práce jakoby před sebou. Ten den jsem potřebovala toho hodně zvládnout a teď šly telefony. Já jsem prostě položila telefon a druhý a třetí a pak už to bylo asi 2 hodiny, že už jsem se začala smát a říkala si, tady není možný, tak jako asi nemám pracovat ve smyslu papíru, ale budu teda brát ten telefon. Brala jsem telefon a pořád to šlo, asi do 11, a pak jsem si říkala, tak už by to Pane Ježíši mohlo přestat, že já potřebuju pracovat ve smyslu papíru, musím to udělat. A už jsem byla tak z těch telefonů unavená, že jsem si říkala, tak bych se třeba pomodlila chvilku, aspoň třeba 10. Tak jsem říkala, Pane, prosím tě, nepošli mě teďko telefon. Žádný telefon, já se chci pomodlit ten 10. Dětka, a fakt nebyl 10 minut telefon. Já jsem se v klidu pomodlila a pak se zase začalo zvonit. No. To mě napadlo, když jsem tam četla, že vedeme boj proti sobě. Jo? Protože si myslím, že to je i problém nás všech, i váš. Jo? Že člověk třeba ve škole, nebo v práci, nebo kdekoliv, někdy si říká, nemám kdy. No, to není otázka dlouhého času, ale jaksi osvobozeného srdce. Chvilku si opravdu to srdce jakoby od těch starostí vymanit a obrátit se na Pána Boha. Myslím, že to můžeme udělat všetci. V tramvaji, nebo když jedeme do školy, nebo přestávka, jako kdykoliv, kdekoliv. A potom si myslím, že je tady ještě druhý úskalí, vůbec k té modlitbě dojít. Myslím, že jsme o tom tady mluvili, jak nám dává Pán Ježíš příklad. Určitě jsme o tom mluvili, jaký to byl šok, když na něho lidstvo čekalo tisíce let a pak on se objevil a hned zmizel. Myslím, že se vám to vyprávěla, že? Najednou tady byl, narodil se, pak byl 30 let schovaný, zase se pak objevil, když ho Jan Křtitel pokřtil, zase zmizel na poušť a pořád jakoby dával najevo, že není nejdůležitější činnost, ale to bytí. To, jaká jsou, komu patří moje srdce. Čili to je tady toto, vůbec do té modlitby dojít. Ale pak je ještě jedno úskalí, a to je proměnit modlitbu v čin. Myslím si, že třeba mladí lidi někdy tohle nechápou, taky jsem to moc nechápala. Vím, že když jsem tak měla asi 16 a začala jsem fakt víc přemýšlet o Pánu Bohu, pan farář náš mi dával hrozně moc knížek o svatých a četla jsem pořád životopisy svatých a četla jsem to v obýváku, pamatuju si, na zahrádce a všude jsem chodila s tou knížkou. A když se ozvala ta věta od mamky, prosím tě, pojď umýt to nádobí, jo, tak to byl boj. Jo. A proč, já to musím dočíst, ta knížka mě šíleně bavila. Jo. Prostě proměnit, aby to, co poznávám, jak mě pán Bůh oslovuje, abych taky přinesla nějaké plody tady té modlitby, aby se to nějak projevilo navenek, úplně prostě. Vzpomínám si, v Medjugorje jsem byla jednou na pouti a úplně bylo plný, jestli jste tam někdo byli, plný kostel, plné nádvoří a ta modlitba, ten večerní blok trval asi 4 hodiny. Tam bylo tolik mladých lidí, kytary, teď jsme zpívali, jo? Prostě víte, jak to je, to se modlí samo, jo? Když to se opřete o modlitbu těch druhých a to uteče ten čas. Teďko děcka tam zůstávali, už bylo 10:30, 11:00 a pořád se zpívalo. A teď k mikrofonu přišel otec Barbarič a řekl, prosím vás, jestli byste tak hodní, mohli byste skončit ten zpěv a uklidit kostel a nádvoří. Jo. A teď nastalo taková chvilka ticha a pak se to rozešlo, ten prostě chumel mladý a teď to jako opravdu, jak se odešli všichni ti dospělí, tam bylo papíru a všeho naházeného. A my jsme začali uklízet a fakt to bylo moc krásný. Pak ještě, až jsme to uklidili, jsme si jednu písničku zaspívali a opravdu na tom jsem si hodně uvědomila, že je někdy otázka, kdo udělá třeba tu práci. Že ta modlitba nebo to moje bytí s Pánem Bohem se taky musí navenek projevit. Jo? Takže to vás pozbuzuju, byste si nemysleli, že se ode dneška třeba budete modlit furt a nic nebudete jako dělat. Jo? Patří to k sobě. Teď je tam v katechismu taky moc krásná věta, že proč my musíme bojovat vlastně. Myslím, že to tady říkal otec Pavel úplně v té první přednášce, když jsme začali mluvit o modlitbě, že modlitba souvisí se životem. Pamatujete si na to, že modlitba a život k sobě patří. Že dokonce člověk žije, jak se modlí, protože se modlí tak, jak žije. To opravdu spolu úzce souvisí. Taky je to pravda. Když mám v životě radost, něco se mi třeba podaří, tak vždycky se to projeví v té modlitbě, že i v modlitbě mám radost. Že? Nebo když se mi něco nepovede, nebo je mi třeba úzko, tak jako i v té modlitbě můžu plakat. Nebo, jo? Už se to spolu souvisí, protože to nejde oddělit. Tak teďko se modlím, napsáno je, že mám Pána Boha chválit, ale třeba já vevnitř plaču, něco se mi třeba stalo. Jo? No tak Pán Bůh do mě vidí, tak já mu řeknu, Pane Ježíši, dnes je to se mnou tak. No? Prostě život a modlitba spolu souvisí. A protože my musíme o ten náš duchovní život bojovat, hned vám řeknu, jak se projevuje ten boj, tak samozřejmě zároveň s tím musím bojovat i o tu modlitbu. A musíme být strašně bdělí, zvlášť v této době, protože je moc takových námitek, proč se nemodlit třeba, nebo k čemu vůbec taková činnost je, co vám řeknou lidi ze světa, jak tady tento svět smýšlí. A my jsme uprostřed toho a kdyby jsme se tomu podali, tak to do nás pronikne. Katechismus tam mluví o námitkách proti modlitbě. Dneska je toho plný svět, a vy to znáte, až to vám to řeknu. Někdo říká, že modlitba vlastně je takový psychologický proces a že vlastně každý člověk se v tomto případě jako musí sklidňovat, musí se modlit. Řada lidí, třeba i nevěřících, vám řekne, já musím sem tam do toho kostela zajít a tam si sednout a podívat, pokoukat se tak, jo. Případně si poslechnout ty varhany, já se tak uklidním. Jo, a pak zase můžu třeba, nebo říkají, potřebuji si dobít tu baterku, tak se tam tak napojím. Jo. Je to jakoby takový psychologický proces, dokonce ty východní náboženství jako říkají, že to je takový soustředění, aby se úplně vyprázdnila naše mysl, aby jsme byli svobodní. Znáte to určitě, jo? Takhle se mluví dneska. Si pamatuju na skupinu doktorů, jsem byla v nemocnici a to byla inteligence, oni se scházeli v té nemocnici a oni říkali, my se Oni cvičili jógu a my se skrze toto, to byli věřící lidé, jako dostáváme k Pánu Bohu. Takže ty cviky samozřejmě nejsou špatný, ale jóga není prostředek, když se s něčím setkám, s nějakým duchovným se setkám. To není křesťanství. A takhle se myslí, mluví se tak dneska, tak abyste se v tom uměli třeba orientovat. Nebo i křesťané, o tom jsme už mluvili, oddělují modlitbu ode všeho, co mají na práci. Takže říká se, třeba někdy i maminky to říká, já mám toho tolik na práci, já teďko fakt nemůžu. No? Tak večer uvidíme, jenomže večer už člověk úplně padne. Když se ta modlitba oddělí od té činnosti, tak vlastně na něj nemáme čas vůbec nikdy. Jediná šance je spojit tu naši činnost a modlitbu. Nebo taky svět říká, že cenu má jenom to, čeho se dotkneme, co vidíme. Takže modlitba je tajemství. Takže vlastně, kdybyste někomu řekli, že se modlíte třeba hodinu a jste v kapli, tak řekne, no a co to znamená? Jako? Teď z toho jako nic není, co tam děláš? Říkali mi sestry Klarisky, mám tam jednu kamarádku a ona mi říkala, k nám přišel jeden pán a zeptal se mě, a co vy tady jako děláte v tom klášteře? No, co jako děláte? A ona říkala, no my se modlíme, samozřejmě pracujeme, aby jsme se uživili, ale jako náplň našeho života je modlitba. A on říká, no dobrý, to chápu, jako, že to je náplň života, jste řeholnice, ale co jako děláte? A ona říká, že se vůbec nemohli domluvit a pak řekl, položil tu otázku jinak, no a čím se teda živíte? Ona říká, no my šijeme, a takže šijete vlastně. Vyděláte to, že šijete. Ona říká, ne, tak to není, ale vůbec se nemohli dohodnout. Jo, protože takhle smýšlí tento svět. Modlitba je na jednu stranu tajemství, ale zase to není tajemno. No, to je právě to, co už jsem říkala, že lidé dneska říkají, něco jako nad náma je, s něčím se spojujeme, s nějakým duchovným. Tak to ne, to je to tajemství, ale je to velmi prosté. V modlitbě je člověk a může být moc úplně úžasně prostý. Jak jsem vám to říkala o tom dítěti, jak přineslo to tu pampelišku, že? Když jsme mluvili tady spolu, když jsem vám vyprávěla o ustavičné modlitbě, o modlitbě, která jako proniká ten den, tak myslím, že jsem vám tam říkala, že ta modlitba je tak prostá, jako takový příklad podobný, jak s tou pampeliškou, že říkáme Bohu jednoduché věci. Že se dokonce je i modlitba úsměvu, že se můžeme na něho jenom usmát. Je napsaný v jedné moudré knize, jsem to četla, že když se dítě může usmát na rodiče, proč by se nemohlo usmát na Boha. A Pán Bůh to tak chce, že je úplně prostý, když si vybavila, jak jsme vždycky bylo Den matek, to bývalo dřív 8. března, teď to bude, myslím, že zítra, že? A tak jsme malovali ve školce vždycky takový papírový srdíčka. Já nevím, jestli vy jste to už asi nedělali. My jsme zdobili a ve vnitřku bylo takový okýnko v tom srdíčku a tam jsme vždycky vlepili svoju fotku. Jo, a teď ta mamka nás znala 100%, že jo? Nepotřebovala vidět tu fotku a vždycky to jako otevřela. Yeah! Prostě toto je opravdu způsob, jak jde dítě k někomu, koho má rádo. A toto je modlitba křesťanská. To není nic složitýho. Nic jakoby tajemného, i když je to tajemství. Taky říkají lidi, že je neproduktivní, že z toho nic není. Že v dnešní době jak si platí to, čeho se chytnu, co vyrobím, čeho se můžu dotknout. Pak tady tento svět takové fakt smyslnosti a pohodlí. Takže třeba, kdyby někdo někoho viděl hodinu klečet, tak si říká blázen. Proč si neuděláš pohodlí? Tak si sedni, případně lehni. Jakoby hodnotou všeho je mít, užít, dosáhnout. Když to v té modlitbě když jsme zaměření opravdu na Boží slávu, tak z toho absolutně nic nemusíme mít. Nebo nic nemám v rukách, když odejdu z té modlitby, ale mám to v srdci. Potom, takže toto jsou způsoby myšlení světa, nebo takové námitky proti modlitbě. Proti modlitbě a my musíme dát bacha, aby to do nás nevyšlo. Protože pak bychom si řekli v takové horečné činnosti, je toho moc a mám toho moc a tak vlastně nemám na modlitbu čas. A tím se vlastně odřezáváme od života. A udělali bychom takový závěr, který udělalo dost křesťanů, takže vlastně proč bych se měl modlit? Třeba možná až budu v důchodě, řada říká křesťanů a i mladých lidí, já jsem pokřtěná, že moje kamarádka, víš, až potom půjdu do důchodu, tak já se k tomu vrátím. Kde je napsaný, že se k tomu vrátíš, jo? Že půjdeš do důchodu. To mě říkala jedna známá, jak šla, když byla mladá za knězem, a to v ní zůstalo celý život. Že já toho kněze znám, a tak jsem si představila tu situaci a on jí říkal, jak se máš? A ona říkala, dobrý, mám se dobře, chodím do školy, teďko se budu učit na maturitu a víte, to souvisí možná s těma maturitama. A on jí říkal, a co bude potom? A ona říkala, no, co bylo potom? Tak odmaturuju, půjdu na vysokou školu. A on říkal, to je dobrý, a potom, co bude potom? Ona říkala, no potom udělám vysokou školu a potom budu chodit do práce. A on říkal, a co bude potom? A teď ona už byla taková, ona říkala, mě tak znervozňoval, tak jsem říkala, no potom, no pak se samozřejmě zamiluju, vdám se a budu šťastná. A on říkal, no to je bezvadný, a co bude potom? A teď ona už taková, tak potom budeme mít děti, a tak budu pro ně žít. On říká, to je moc krásný. A co potom? A teď ona říká, no potom budu je vychovávat. A on říká, to je fajn. A co potom? A teď ona, no tak co by bylo potom? Tak potom děcka se vdají, budou mít svoje rodiny. A on říká, je, to je pěkný. A co potom? A ona říkala, tak já už jsem fakt byla úplně na dně. A on říká, ona říkala, no potom budu v důchodu. A říká, a budu hlídat ty děcka. A ona říká, a co potom? A teď ona mi říká, že už je teď ve věku tady tohoto potom, jo? Kdy už teda děcka jsou odhlídaný, mají svůj život. A teď ona sedí a říkala mi, tak teď už je tady to potom. A já jsem zjistila, že on měl strašně velkou pravdu. A já teď nemám na co navázat, protože já jsem to pořád oddalovala. Takže to je třeba opravdu pro nás takové povzbuzení, jako neodkládat ty věci, ani život, ani Boha, ani modlitbu na potom. Ale žít teď. Na základě samozřejmě boje, protože bez toho to nejde. Můžete ještě? Katechismus říká, že jak máme vlastně bojovat, jak máme překonat překážky proti modlitbě, co máme dělat, a říká, že vedeme boj o tři věci. Boj o tři věci. O pokoru, o důvěru a o vytrvalost. Je to moc krásný a je to strašně praktický. Zvlášť jsem přemýšlela tady o tom, v tom boji o pokoru, že to zní tak hrozně jako svatě. Říkáte, no to je tam někde pro kněze, ať jsou pokorní, že jo? A nebo pro řeholnice, a co my ve světě, jak máme být, co to je pokora. V této době, nebo člověk si představí pokornýho člověka, který je tam někde v rohu a tak sedí a sedá vypanenko v koutě, jo? Síly hodná najdou tě, a tak ani neumí do pěti napočítat, takže toto není pokora. Toto není pokora. Boj o pokoru a obdělost, říká katechismus, že musí čelit překážkám, a teď tam šlo o o několik překážek, až vám je řeknu, tak zjistíte, že to máme. Ta jedna překážka, která nám vadí, nebo která nám překáží v modlitbě, je roztržitost. Jo? Když se to řekne, co si pod tím představujete? Roztržitost. Nesoustředěnost. No, přesně. Takže pokaždý, když jde člověk ke svátosti smíření, tak říká, jsou děsně nesoustředěná. Nemůžu se soustředit na modlitbu. A jde dál. Taky to tak někdy dělám, ale pochopila jsem, že tady nejde jenom o roztržitost jako v mysli, že nám ty myšlenky těkají, určitě to znáte. Že? Člověk se pomodlí, nedávno jsem jela v autě a modlila jsem se růženec. A teď jsem byla u třetího desátku a zjistila jsem, že nevím, jaký se modlí. Jo. Je to opravdu, je to tak. Jo? Jsme roztržití v mysli, ale to není to hlavní, to je totiž důsledek. My se zpovídáme jenom z důsledku, ale my si neklademe otázku, proč jsme nesoustředěni. A teď už samo to slovo roztržitost, jo, tam mě to říká to slovo, jakoby, že je něco roztrhané. Že je to naše srdce, protože jde o srdce, v modlitbě jde o srdce. Takže ta roztržitost, že je spíš než nesoustředěnost, kterou známe, že je to spíš takové rozdělení, nebo nesvoboda, nebo závislost v tom srdci, takový nepokoj toho srdce. A teďko se musíme ptat, proč to tak je? V Evangeliu svatého Matouše je to v horském kázání, říká pán Ježíš jednu strašně důležitou věc. Když to říká on, tak je to pravda, že on je nejvyšší autorita, je to tvrdý, to, co říká, ale jasný. Nikdo nemůže sloužit dvěma pánům. Buď jednoho bude zanedbávat a druhého milovat, nebo prvního se bude držet a druhým pohrdne. Nemůžete sloužit Bohu a mamonu. Jsou to dva páni prostě. A mě dneska, nebo včera, když jsem si to připravovala, tak mě došlo, že ta roztržitost je toto. Že my totiž sloužíme dvěma pány. My jsme roztržití, protože my aspoň trošku chceme i z toho druhého světa. Z té druhé strany jako. Hned vám to vysvětlím. Není možný totiž žít na dvě strany, máte s tím určitě zkušenost. Jo? Buď to zanedbávat, nebo milovat, buď to někomu patřit, nebo s ním pohrdat. Prostě my nemůžeme si říct, tak já si vezmu trošku z Boha a trošku ze světa. Nějak to tak zkombinujeme, uděláme takový posvátný mix. Že ta otázka nezní, co ještě můžu udělat, co ještě si můžu dovolit, ale komu vlastně patří. To je ta roztržitost. A nejde, pán Ježíš to totiž řekl jasně, s tím se nedá laškovat. Jo? On by řekl, tak jenom trošku můžeš milovat. Jo? Nebo můžeš sloužit trochu mamonu, jenom trochu, třeba na 20%. Jo? On řekl, nemůžete zároveň milovat a sloužit i Bohu, i mamonu. Čili my máme v životě pořád pokušení a furt tím bojujeme trochu ty dvě věci spojit. Jde o dva pány. Četla jsem, že pán, takový ten opravdu pán, jak se ve mši svaté říkáme Kyrie eleison, pane, to je Kyrios, pán, takže může být v mém životě jeden. Jinak je potom falešný pán, který mě totiž zotročuje. To je ten mamon. A děcka, tady je základní otázka, co může být ten mamon, protože někdo si představuje, to jsou peníze. Já nic nemám, co máš tu dák třeba? Jo? Nebo co má mladejček, určitě nemáte vkladní knížku s milionem. Jo? Tak si řeknete, to není moje. Jo? Ale to není pravda. Protože i člověk, který nemá vůbec peníze, třeba vy, nemám peníze, ale můžu mít zotročený srdce, závislý srdce. A to nejenom na materiálních věcech, ale možná ještě horší jsou ta duchovní dobra. Hned k tomu přejdeme. No? Něco, co mě svazuje, co mě zotročuje. Nemůžeme si vyložit slova Pána Ježíše jinak. Co je ten mamon? To by otec Pavel nám jednou říkal, co se týká významu toho slova mamon. Četla jsem to v nějaké moudré knize, že v aramejštině mamon původně znamenal určitý poklad a určitý zisk. Mám mamon, jo? Mám něco, mám poklad. Je to tam v tom podobenství o těch hřivnách, jak tam ten jeden služebník ten poklad vzal, tu hřivnu a zakopal. Jo? Takže takhle to je hloupost, jo? Takhle jednat s tím pokladem. Ale zároveň později to slovo mamon už neznamenalo jenom poklad, který mám doma, ale něco, co jsem svěřila třeba bankéři. Mám na tom úroky. A já s tím totiž počítám. Já do toho vkládám naději, však ještě mám tuto zálohu. Však já se mám ještě na co obrátit. A teď je to, že vlastně mamon nejsou jenom hmotné věci, ale něco, do čeho jsem dala důvěru. A to můžou být docela i věci nehmotné, duchovní věci. Například. Ty hmotný, to je jasný, že jo? Dům, auto, peníze, banka, tam někde nějaký účty, jo? To je jasný. Ale ty duchovní věci, že třeba můžu být závislá na tom, co dělám. Na tom, do čeho já dám všecko svoje úsilí. Třeba i na svoji škole, na své budoucnosti. Já to mám tak připravený. Ještě pak budeme mluvit, mám tam jeden příklad, možná to i patří sem, když jsme závislí na svém vzdělání třeba. Já chci toto. Moje kamarádka má dceru, 16-letou, a ona vlastně od dětství studovala francouzštinu a strašně se chtěla dostat, až bude studovat na francouzský gymnázium. Ona se na to soustředila celou svou vůlí. Jo. Ona chtěla prostě učit se francouzsky, jet do Francie, pak učit francouzštinu. To byl její životní sen, ty holky. Bylo jí 16 let a byla na to upnutá. Jo. A ta Jana, ta její maminka mi často říkala, ty modli se za tu našu Janu, nebo já se toho bojím. Ona je na to tak pověšená. No a teď si představte, že byly zkoušky, ona dělala zkoušky na francouzském gymnáziu, už to přišlo. A udělala ty zkoušky a odpoledne měla se jít podívat, jestli ji vzali. To tam bylo vyvěšené, ty seznamy, jo. A večer ta mamka mi volala, říkala, je to katastrofa. No. Ona prostě přišla k těm dveřím, tam nenašla svý jméno. Teď tam stála, protože to byla hluboce věřící rodina. A ta holka se dívala a řekla, potom to vyprávěla té mamince, u těch dveří, když stála, řekla, Pane Bože, proč jsi mi toto udělal? Ty přece víš, já potom tak toužím. Prostě ona se opravdu na toto upla. Přišla domů a řekla, maminko, Pán Bůh se mnou hrál hru, falešnou hru. A teďko opravdu, my jsme se opravdu modlili, protože ta holka byla v hrozném pokušení. Ona byla upnutá na toto a když to jakoby Pán Bůh ji vzal, tak se odstala v hrozném vzduchoprázdnu. Čili může se stát, toto byl její poklad, ta francouzština. A potom, ovšem asi tak za 3 dny, my jsme se modlili, jeden kněz sloužil za ní mši svatou, protože ta holka byla úplně hotová. A potom asi tak za 3 dny ona přišla a řekla, mami, já věřím, že Pán Bůh s tím má nějaký úmysl. Prostě pustila tady, toto je ten mamon, toto je mamon, jo? To je něco, co to moje srdce rozkládá. Závislost na práci, na tom, co vytváří třeba. jo, to bývá někdy u kluků, jo, mám tuto představu, toto musím dělat, to je prostě, a myslím na to, udělám pro to všecko. Za každou cenu. Nebo třeba taky závislost, nebo můj poklad, moje vlastní dokonalost. Prostě já si představuju, že budu taková, budu tak vypadat, všichni mě tak budou vidět. Nesmím se v žádném případě nějak ponížit, ne tak, abych ztratila tuhle pověst. Toto člověka strašně může svázat. To mě zotročuje a to je můj poklad. A v tom horském kázání pán Ježíš jasně říká, nemůžete sloužit dvěma pánům, a protože kde je tvůj poklad, tam je to jest. Čili toto je, dětská, toto je ta pravá roztržitost, prostě moje roztrhnuté srdce mezi Bohem a mezi mamonem, což může být všecko to, na čem visím, nebo co strašně chci. A v té chvíli já zapomenu na to, že Pán Bůh je. Já nevím, jestli máte tu zkušenost, byla by to třeba možná i otázka pak do skupinek, jo? Na čem jako já visím, co to vlastně je, co to moje srdce roztrhá. To je ta roztržitost. A když v té modlitbě se to děje a já si to uvědomuju, tak opravdu začne boj, protože já buď to si to nechám a je to teda můj poklad, anebo si uvědomuju, že to moje srdce od Pána Boha vzdaluje a musím s tím bojovat. A když Pán Bůh pak začne třeba bojovat on, takže začnou třeba bouřky, začne mě do těch situací stavět. Ty máš poklad a teďko on ti ho jako bere. Jo, nechceš pustit. Ale v té chvíli, kdy to pustíš, kdy mu to dovolíš, aby to udělal, tak vlastně to srdce se očistí a ten poklad je v něm. Rozumíte mě? Čili už to, ta překážka, jakoby, ta zvaná roztržitost, o které říkáme, že to je jenom nesoustředěnost, může být opravdu úplně klidně v tomto. Když si připustím, že to moje srdce je nesvobodné. A taky někdy říkáme, ale já za to nemůžu, že jo? Já za to nemůžu, že mám tak roztrhané to srdce, že mě tam jdou ty představy. Ale je taky otázka, jak já o to, jestli se těm představám a těm, jestli já nevpouštím, nedovoluju a nevpouštím do svého srdce mnoho špatných věcí. Možná bych vám přečetla takový svědectví jednoho mladíka, který bojoval taky o čistotu svého srdce, protože vlastně myslím si, že v mládí ten boj o modlitbu, boj o život, boj o Boha je hodně, hodně na úrovni boje o čistotu, o čistý srdce. Ten mladík, už jsem vám o něm vyprávěla jednou, si pamatuju, byl to francouzský cestovatel, vzpomínáte si, myslím, že Larry Gordy se jmenuje, a on byl nejenom taková usmívající se svatost pod jeho fotografií, on projel celý svět, že viděl, vyjel z Francie až do Indočíny, projel autem, popsal celý svět, takže hodně toho viděl. A minule jsme o něm mluvili jako o člověku stále modlitby. Pamatujete si, jak říkal, že máme milovat všecko, orchidej, koně, úsměv, vtip. Jo? Všechno máme milovat, protože ve všem je nějakým způsobem Bůh. Ale on sám říká toto. To samozřejmě neznamená, že by v mém životě nebyly zápasy a oběti. Že by nebyly zkoušky a odvážná rozhodnutí. Vždyť svatost nemůže být snadná. Cítit ve svém nitru všechnu špínu, prostopášnost a vár lidských instinktů, ale nad všechno se povznést, neutopit se v tom, jako kdyby šel po vyschlé bažině a nechal se nadnášet jakousi lehkostí, která tvým nohám nedovolí uvíznout. Byla to asi kreolka. Měla nádherné paže, a onu krásu míšenek s plnými rty a ohromnýma očima. Byla krásná, šíleně krásná. Abych řekl pravdu, zbývalo jen jedno. Neudělal jsem to. Skočil jsem na koně a ujel jsem cvalem, neohlížeje se zpět a plakal jsem zoufalstvím a vztekem. Doufám, že v den soudu, pokud nebudu mít nic jiného, co bych mohl Bohu obětovat, dám mu všechna ta obětí, která jsem kvůli lásce k němu nechtěl poznat. Dále vzpomíná. Mezi Tahiti a Hollywoodem, na korálových plážích a na palubách parníků jsem držel v náručí v rytmu tance nejkrásnější ženy světa. Nezatoužil jsem utrhnout žádný z těch květů, které se nabízely nebo planuly touhou být dobyty. Ale přece jsem jsem od toho neupustil kvůli nějakým lidským důvodům. Moje tělo bylo žhavé, ale bylo to kvůli jediné lásce, lásce k Bohu, které jsem přísahal, že zůstanu netečný. To je síla. Čili boj o čistý srdce. Když to srdce plním tady těma všema špínama, tak se nemůžu divit, že třeba i v modlitbě se mě opravdu to vrací. Čili je to otázka strašného boje. Přicházejí těžké hodiny, kdy pokušení ke hříchu svírá celé tělo tak silně a neodbytně, že jsme schopni mechanicky koutkem úst a téměř bez víry říkat: Bože můj, přeze všechno tě miluji, smiluj se nade mnou. A jsou večery, kdy sedíme třeba v kostele a nemůžeme se ani modlit. Sotva dovedeme opakovat tuto ubohou větu, které se chytáme jako tonoucí stébla. Miluji tě, můj Bože, navzdory všem. Čili bojovali svatí a je jasný, že my musíme taky bojovat. Vždycky to není o tom, že jsme vždycky vítězi, ale je to o tom, že vždycky a vždycky bojujeme a nikdy nepřestaneme bojovat. A je to o tom, že když spadneme, znovu vstaneme. Že znovu a znovu budeme začínat. To je boj. Čili to byl boj o pokoru, o bdělost. Minule jsem vám to vyprávěla, ty podobnosti o bdělosti, že jak máme být připraveni, aby náš oheň hořel. Písnička. Zároveň jsou ty roztržitosti a ty pokušení strašně dobrý. Víte proč? Protože oni bezpečně mě ukážou na to, kde je ten můj poklad. Jo? Zkuste se tak někdy to projít. Já jsem si to jednou říkala, já se na to musím podívat opravdu popravdě. Už Duch Svatý, když jeden z největších darů, nebo možná největší dar Ducha Svatého je usvědčení z hříchu, když nám tak na to ukáže. A v té chvíli člověk, když to uzná, tak je zachráněný. A tak jsem si říkala, no proč já pořád jsem vlastně roztržitá, nebo kam se to moje srdce pořád uchyluje. A zjistila jsem, že to je furt jedna ta samá věc. Že totiž v různých podobách, ale to nám pomáhá ta roztržitost, nebo taková ta nesoustředěnost, zvlášť v modlitbě, protože když já furt pracuju, to se nepozná, že jsou roztržitá, že jo? Takže já pracuju a furt mám tam lidi a to. A ve chvíli, kdy se stíším před Bohem, tak a hned se tam mysl k něčemu obrátí, tak tam to je ten problém. Na čem já nejvíc visím, tak se objeví v těchto chvílích. No, to může být fakt jako nějaká věc, nějaký vztah, nebo nějaký nevztah. Něco, co, s čím bojuju, jo? Nějaké odpuštění, neodpuštění, jo? Nebo práce třeba, nebo to studium, jo? Nebo nějaký člověk třeba. A furt s tím bojuju, jo? Furt se to tam vrací, furt se to mele. Je to veliká milost, ta roztržitost mě to pomáhá totiž najít. A ve chvíli, kdy to přiznám, tak jsou zachráněna. Toto je on. A teď můžu, pane, smiluj se nade mnou, ale konkrétně už. S tímto musím něco dělat, toto nemůžu nechat. A v podstatě, protože v modlitbě jde o život, a v životě jde o modlitbu, tak ve chvíli, kdy se tyto věci opravdu v pravdě ukážou, tak já jsem zachráněná a začnu o to bojovat. Začnu s tím něco dělat. Je to otázka i důvěry, to je druhá oblast, v které oblasti musíme hodně bojovat, a to je o důvěru. Děcka, co to je důvěra? Co si pod tím představujete? Žádná představa. Prosím? Ano. Jo, jakože je otázka, co můžu odevzdat? Ano, ano. A jak dalece jsou schopna věřit, že Pán Bůh mě pomůže, že s tím něco udělá. Jo? Jestli, kdo je moje opora? O to tady jde. Kdo a co, nebo v čem je moje opora? Toto je otázka mojí důvěry. Totiž mně se tam strašně líbí jedna věc. Je to u té vdovy, která hodila ty poslední těch 20 halířů do té pokladnice, jo? Pán Ježíš sedí v chrámu proti pokladnicím a teď tam přichází lidičky a dávají dary. A dávají hodně. A teď tam přijde ta chudá vdova a hodí tam pár penízků, jo? Nic, 20 halířů, dejme tomu. Jo? A Ježíš to zastaví a říká všem, kteří tam byli, všimněte si. Ti to všetci dávali ze svého nadbytku, ale tato chudá vdova dala ze svého nedostatku, ona dala totiž všechno, co měla, celé svoje živobytí. Teď si berte, jo, že dáte třeba nějakému chudákovi všechno. Svatí to udělali šílenci, jo, radikálně. No, jako si říkáš, to blázen tohle může udělat. Jo. Ale tady jde skutečně o to, že